Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Sjednica parlamenta Srpske nastavljena u maloj sali Skupštine nakon što su poslanici opozicije blokirali rad parlamenta u velikoj sali, tražeći da se raspravlja o revizorskom izvještaju.
Uređivački kolegijum RTRS-a osudio istjerivanje kamermana naše kuće i sale Narodne skupštine Republike Srpske.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine završio raspravu o izgradnji Pelješkog mosta.
Sarajevski kiseljak i Ledo preuzimaju Konzum, Mercator preuzeo 25 objekata.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras igra protiv Italije u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
Vrijeme razvedravanje i toplije, trenutno u Banja Luci 25 stepeni. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je redovnu sjednicu u maloj sali parlamenta. Sjednici prisustuju predstavnici vladajuće većine i koalicije domovina. Usvojen je dnevni red, prethodno je opozicija fizički blokirala rad parlamenta u velikoj sali skupštine, nakon čega je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović prema poslovniku izrekao mjeru udaljavanja sa sjednice poslanika opozicije koji ometaju rad parlamenta. Poslanici opozicije pokušali su da uđu u malu salu, međutim policija i obezbeđenje im nisu dozvolili. Najavili su da će tražiti smjenu predsjednika parlamenta i generalnog sekretara Skupštine, informiše Zorana Marković.
Sinoć započeta fizička blokada parlamenta i nakon danas održanog kolegijuma je nastavljena. Na kolegijumu nije postignut dogovor. Opozicija je tražila da se na dnevni red uvrsti revizorski izvještaj o konsolidovanom izvršenju budžeta, dok je skupštinska većina ponudila da se o njemu raspravlja na idućoj redovnoj sjednici. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović je izrekao mjeru udaljavanja sa sjednice poslanicima koji ometaju rad i najavio da će se sjednica nastaviti kad se steknu uslovi.
Omogućit ćemo rad onim poslanicima koji hoće da rade u parlamentu. Kao što znate, zato mora da postoji i skupštinska većina i apsolutna većina da bi odluke parlamenta bile puno važne. Protiv poslanika nikad nećemo potrijebiti silu.
Opozicija je poručila da će spriječiti održavanje sjednice. Poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Uglavnom, dok 21. sjednica Narodne skupštine ne bude sa punim dnevnim redom, kako je to predviđeno poslovnikom, mi nećemo dozvoliti održavanje sjednice. Da se razumijemo, neka koriste svaku mjeru, ali mi smo sve mehanizme legalne parlamentarne borbe protiv njih iscrpili.
U Skupštini se u naredna dva časa ništa nije dešavalo. Poslanici opozicije boravili su u skupštinskoj sali iznad klupa rukovodstva Skupštine. Skupštinska većina se povukla u prostorije klubova, a nakon toga je odlučeno da sjednica Skupštine bude nastavljena u maloj sali parlamenta. Po saznanju da je skupština počela, poslanici opozicije pokušali su da uđu i u malu salu, gdje ih je zaustavila policija i skupštinsko obezbjeđenje. Nakon konsultacija obratili su se novinarima i poručili.
Ali ćemo pokrenuti inicijativu za smjenu dva ključna čovjeka koji uvode nered u ovoj skupštini i poslali su policiju da sprečava ulazak u salu izabranim poslanicima onim kojim se ne sviđaju, koji su protiv njih, i pokrenut ćemo inicijativu za smjenu predsjednika Narodne skupštine i za smjenu generalnog sekretara. Nažalost, umjesto da štite red zakonitost, oni su u funkciji posticanja nereda i stvaranja nezakonitosti.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić istakao je da je pronađeno rješenje i da je u Skupštini izbjegnuto nasilje.
Plan za izazivanje nasilja i nereda je propao. Meni je iskreno jako drago što Republika Srpska funkcioniše, što oni koji hoće da rade imaju normalne uslove da rade, što oni koji neće da rade nisu uspjeli da svojim neradom izazovu incidente.
Dok se odvijala blokada u parlamentu, poslanik SDS-a Miladin Stanić zatražio je od dva snimatelja radiotelevizije Republike Srpske da napuste skupštinsku salu. Također, za vrijeme trajanja kolegijuma ispred parlamenta Srpske došla su dva nezadovoljna radnika Željeznica Srpske sa zahtjevima koje su predali Narodnoj skupštini. Tokom davanja izjave za medije, jedan od njih, Čedo Knežević, oduzeo je mikrofon novinaru radiotelevizije Republike Srpske, ističući da ne želi da govori za našu kuću, nakon čega su i ostali novinari odustali od snimanja njegove izjave.
Uređivački kolegijum radiotelevizije Republike Srpske najoštrije osuđuje istjerivanje kamermana RTRS-a i sale Narodne skupštine Republike Srpske.
Poslanik SDS-a Miladin Stanić, koji je istjerao dva kamermana iz sale u kojoj je opozicija blokirala rad Narodne skupštine Republike Srpske, prekršio je ne samo moralne norme, već i zakonske odredbe iz zakona o RTRS-u. Također prekršen je i zakon o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Uređivački kolegijum izražava i zahvalnost kolegama iz ostalih medijskih kuća koje su iskazale solidarnost i ostale u zaštitu novinarske profesije nakon što je štrajkač željeznica mikrofon naše medijske kuće spustio na beton, ne želeći da naša kamera snimi njegovu izjavu.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović povodom dešavanja u Narodnoj skupštini izrazila je zadovoljstvo što vladajuća većina u parlamentu nije upala u zamku opozicije da se blokiraju institucije Republike Srpske.
Izrazim zadovoljstvo što Skupština neometano, kao što ste imali priliku da vidite, radi. Ja sam završila svoju tačku, dobila poslanička pitanja, na njih odgovorila onako kako je to bilo potrebno. Prema tome, dakle, zadovoljstvo što nismo upali u zamku da se blokiraju institucije Republike Srpske. Neometano ćemo raditi, imamo pravo da organizujemo zasjedanje naših institucija širom Republike Srpske i da i narodni poslanici i članovi vlade i zarade i opravdaju svoju platu za što se izdvajaju značajna sredstva narodnih para, kako to voli da kaže opozicija. Prema tome mislimo da je danas i krajnji red i krajnji pristojno i odgovorno da zaradimo svoje plate. Ja sam sad prošla neometano, dakle, iz male sale gdje se održava zasjedanje Narodne skupštine, došla do vas ovdje gdje vi sjedite u prizemlju i nisam primetila nikakvu barikadu, niko me nije ometao da bilo šta uradim danas ovdje u Narodnoj skupštini. I ja mislim da mi svi nosimo odgovornost za svoje postupke, prema tome kako naređenje. Da li je postojalo neko naređenje možda da neko danas blokira skupštinu, odnosno da počne jučer taj cirkus? Ajde postavimo stvari na taj način. Da li mislite da je možda neko dobio naređenje iz opozicije da skupština ne funkcioniše i da se blokira rad zakonodavnog organa Republike Srpske?
Savez nezavisnih socijaldemokrata upozorio je da je nasilnim prekidom rada Narodne skupštine Savez za promjene krenuo u najopasniju avanturu do sada, rušenje parlamentarne demokratije, a time i Republike Srpske.
Iz SNSD-a naglašavaju da je akciju nasilnog zauzimanja parlamenta osmislio dio političkog Sarajeva, ekipa Georgea Soroša i njegovog referenta Brajana Hojtija, koja je stigla u Republiku Srpsku i dobro poznata ambasada u Sarajevu. Političko Sarajevo želi da uništi Republiku Srpsku, osoblje ambasade želi da uništi Milorada Dodika i SNSD.
Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske upozorava da stranke koje čine Savez za promjene nastoje da izazovu haos i nestabilnost u Srpskoj da bi došlo do eventualne intervencije međunarodne zajednice koja bi im omogućila dolazak na vlast.
Predsjednik ovog udruženja Vojin Pavlović kaže da je stav članstva Istočne alternative da je rad opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini Srpske poražavajući za one koji su ih birali, ali i za cijelu Srpsku.
U nastavku redovne sjednice Narodne skupštine poslanici vladajuće većine su tokom aktuelnog časa postavljali pitanja premijerki Željki Cvijanović. Opširnije Gostimir Kaeskić.
Poslanik SNSD-a Vanja Bajić pitao je premijerku da prokomentariše kupovinu službenih automobila o kojima su u posljednje vrijeme pojedine nevladine organizacije i političke partije raspravljale. Premijerka Željka Cvijanović odgovorila je da je u pitanju čisto politikanstvo i da su na sceni različiti aršine oko trošenja sredstava na nivou BiH i u Srpskoj. Kaže da iste te nevladine organizacije ne dižu galamu oko trošenja silnog novca na nivou BiH i sve to prolazi gotovo nezapaženo, dok se u Srpskoj pišu, kako kaže, koje kakve peticije i traže izlazak na ulicu.
Kad govorimo o visini automobila i cijeloj ovoj političkoj priči, dakle, sigurno da možemo razmišljati da se mogu nabavljati i jeftiniji automobili. Nemam ništa protiv toga. Ali ono što je važno ovdje reći jeste činjenica da se ti automobili ne mijenjaju svake 2 ili 3 godine ili svake godine dana. Dakle, kupujemo solidne automobile za koje znamo da će ponovo služiti dovoljno godina kao što su služili ovi. Niko od tih koji su podigli toliku galamu i napravili priču se ne bavi nivom BiH.
Vlada Republike Srpske isplatila je sva dugovanja poljoprivrednim proizvođačima iz 2016. godine i postigla redovnost u tekućim obavezama, rekla je premijerka Cvijanović odgovarajući na poslaničko pitanje šta će vlada Srpske učiniti da pomogne poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu zbog suše. Ona je navela da će od klirinškog duga biti izdvojeno 5 miliona maraka za izgradnju sistema za navodnjavanje, podsjećajući da su već u toku brojni projekti u vrijednosti od 25 miliona maraka.
Na tome treba dodati one druge projekte koji su sada u pripremi, radi se tehnička dokumentacija za određene akumulacije, za kanale i slično. Kad dodamo to, pa dodamo i ovih 5 miliona, to će značiti da se u Republici Srpskoj realizuje, jer će vrlo brzo biti, dakle, u toku realizacije nekih blizu 37 miliona konvertibilnih maraka samo za ovu namjenu. I mislim da treba da i mi sami promovišemo svi zajedno na terenu priču da i kad se uzimaju određena sredstva i kad se ide određena zaduženja ili zajedno s vladom, dakle, rješavaju, provode određene mjere da svakako potičemo naše poljoprivrednike da idu na što više, dakle, izgradnju što više sistema za navodnjavanje.
Poslanike zanimalo je dokle se stiglo sa realizacijom dogovora sa nedavnog sastanka rukovodstava Republike Srpske i Srbije održanog u Beogradu, gdje je rečeno da će Srbija pomoći završetak i realizaciju brojnih projekata, na što je premijerka Srpske odgovorila da je tokom dana već uplaćeno 5,5 miliona evra za realizaciju projekata u Srpskoj i opštinama u Federaciji BiH gdje većinski žive Srbi.
Iskoristit ću priliku da još jednom napomenem da mi tu ulazimo, dakle, u realizaciju izgradnje vrtića u Brčkom, u Trebinju, da imamo rekonstrukciju ulica na Palama, zahvaljujući tom novcu, da imamo rekonstrukciju sportske dvorane i trga u istočnom Novom Sarajevu i da imamo i đačko-studentski dom u Vlasenci koji će biti također finansiran iz tih sredstava. A kad su u pitanju opštine u federaciji, značajna, dakle, ona vitalna infrastruktura, saobraćajna i komunalna će imati prioritet.
Cvijanovićeva je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Republike Srpske poručila da će vlada Srpske kao i do sada nastaviti sa socijalnim zbrinjavanjem radnika, ali i stvaranjem uslova za otvaranje novih radnih mjesta.
Vitalni interes Radio Televizije Republike Srpske je što skorije okončanje procesa digitalizacije, a donošenje zakona u ovoj oblasti ključno je za rješenje problema koji su se stvorili, rekao je generalni direktor Draško Milinović. Komentarišući izrečenu kaznu Regulatorne agencije za komunikacije prema RTRS-u, naglasio je da je ona proizvod parcijalnog tumačenja odluke Savjeta ministara BiH i ponovio da je ustupanje opreme koja je u vlasništvu RTRS-a trećim licima bez naknade ravno krivičnom djelu. Imovina Srpske se mora zaštititi, stavije i predsjednice vlade Željke Cvijanović. Opširnije Nenad Stupar.
Radio Televizija Republike Srpske nema ništa protiv da televizija K3 bude dio multipleksa i emituje digitalni signal, istakao je generalni direktor RTRS-a Draško Milinović, ali naglasio da je donošenje zakona koji reguliše ovu oblast jedino rješenje da ne bi dolazilo u budućnosti do ovakvih i sličnih problema. Gostujući u programu televizije K3 dodao je da je oprema za digitalno emitovanje u vlasništvu RTRS-a, te da bi njeno ustupanje trećim licima bez naknade predstavljalo krivično djelo.
Ovdje se mijenjaju teze. Ne radi se o televiziji K3 na način da je ona ili RTRS problem nečega. Ovdje se radi o, rekao bih, parcijalnom tumačenju odluka Savjeta ministara od strane regulatorne agencije.
Sa druge strane, generalni direktor RAK-a Predrag Kovač u istoj emisiji uvjeravao je da medijski servisi u čijem je vlasništvu oprema ne bi ostali bez naknade, te da je ostavljen prostor za naplatu.
Ni u jednom aktu izašlom iz Regulatorne agencije za komunikacije ne stoji bilo kakva odluka koji kaže da će neko, u ovom slučaju K3, koristiti usluge multiplex operatera, a da pritom neće plaćati odgovarajuću naknadu.
Upravo je naknada, odnosno neusaglašen cjenovnik, najveći problem. Milinović podsjeća da je Upravni odbor sistema dostavio RAK-u prijedlog cjenovnika, a Kovač tvrdi da prijedlog nije odbačen, već da je vraćen na usaglašavanje.
Ponavljam, nismo odbili cjenovnik, nego smo tražili da bude napravljen u skladu sa zakonom.
Kojim zakonom? Koji zakon reguliše cjenovnik, gospodine Kovač?
Reguliše odluke Savjeta ministara.
Pa to nije zakon.
Pa dobro.
Ali to nije zakon. I ne možete reći u skladu sa zakonom.
Jednom poštujete odluke, drugi put ih
ne. Ne, mi pričamo o zakonu.
Stav je iznijela i predsjednica vlade Željka Cvijanović, naglasivši da se imovina Republike Srpske mora zaštititi.
Po toj logici mi bi trebali, dakle, ono zemljište koje se nalazi u svojini Republike Srpske, poljoprivredno recimo, da dajemo bez zakupa, bez koncesionih naklade, tako da i svakom onom ko se pojavi. Dakle, to je imovina i radio, televizija, ali isto tako i Republike Srpske i nije problem da se koriste, ali to mora da se radi u skladu sa zakonom i u skladu sa cjenovnikom kojeg nažalost nema.
Podsjećamo da je RAK od RTRS-a tražio da opremu u svom vlasništvu bez naknade ustupi na korišćenje trećim licima, tačnije Prnjavorskoj televiziji K3, zbog sprovođenja ove odluke izrekli su kaznu od 45.000 maraka RTRS-u i 15.000 maraka generalnom direktoru kao odgovornom licu, bez obzira na činjenicu da RTRS samo za održavanje opreme za prijenos i emitovanje digitalnog programa mjesečno izdvaja 170.000 maraka.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završio je raspravu o izvještaju o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta, čiji je podnosilac Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Raspravljalo se i o aktivnostima u vezi sa izgradnjom mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C, izvještava Radan Škipina.
Kako je počela 7. septembra, tako je danas i završila polemička rasprava o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješačkog mosta i mosta preko rijeke Save kod Svilaja, te priključnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C. I nastavak prekinute rasprave obilježen je suprotstavljenim stavovima bošnjačkih i hrvatskih poslanika o pitanju gradnje mosta prema Pelješcu, zašto je Republika Hrvatska dobila sredstva od Evropske komisije. Ovu raspravu rasplamsalo je i slanje 6 pisama zvaničnicima Europske unije, koje su najprije uputili bošnjački predstavnici u zajedničkim institucijama BiH, a potom i hrvatski predstavnici u kolegijumu Parlamentarne skupštine BiH. Bošnjaci su bez usaglašenog stava zajedničkih institucija BiH evropske zvaničnike obavještavali da postoje pravne smetnje za gradnju Pelješačkog mosta i da treba obustaviti isplatu sredstava Europske unije za gradnju tog objekta. Hrvatski predstavnici obavijestili su zvaničnike u Briselu da su bošnjački političari samovoljno uputili pisma bez zajedničkog stava institucija BiH o gradnji mosta. Situacija o ovom pitanju dodatno se iskomplikovala potpisivanjem deklaracije bošnjačkih poslanika u kojoj se pozivaju nadležni organi Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, da bez odgađanja obustave sve radnje čiji cilj može biti umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava BiH na moru. Navodi se da je neophodno preduzeti pravne radnje u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru, a što uključuje pokretanje procedure za izlazak iz privremenog ugovora o granici između BiH i Hrvatske, donošenje posebnog zakona o moru BiH i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim institucijama. Klub poslanika SDS-a podnio je prijedlog za proširenje ovih zahtjeva koji se odnose na rješavanje granice na Kostajnici, obezbeđenje sredstava za most na Savi kod Gradiške uz poziv Hrvatskoj da se u Jadransko-Jonskom magistralu uvrsti i trasa preko Popovog polja. SNSD, prema riječima šefa poslaničkog kluba Staše Košarca, neće podržati ovu deklaraciju čak i da se prihvate prijedlozi SDS-a. Poslanik NDP-a u parlamentu BiH, Momčilo Novaković, smatra da je današnja rasprava o Pelješačkom mostu u parlamentu BiH pokazala značajnu udaljenost stavova o tom pitanju. Generalno, rasprava je proizvela utisak da su međudržavni odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske dodatno zategnuti zbog neriješenog pitanja međusobne granice.
Povjerenik vlade Hrvatske za koncern Agrokor Ante Ramljak rekao je u Saraju da će dobavljači u BiH sigurno naplatiti svoja potraživanja, te da radnici Agrokorovih kompanija u Bosni i Hercegovini više ne moraju strahovati za svoja radna mjesta. Ramljak je nakon sastanka sa predstavnicima nadležnih institucija u BiH rekao da se situacija stabilizovala i da je počela realizacija plana da se Merkator vrati u BiH i preuzme svoje prodavnice. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović napomenuo je da dokapitalizacijom Ledo i Sarajevski kiseljak postaju vlasnici Konzuma u Bosni i Hercegovini. Mirko Šarović i Ante Ramljak nakon sastanka su istakli.
Od strane menadžmenta Merkatora dobili smo uvjerenja da rebrandiranje i preuzimanje Merkatora, odnosno preuzimanje 83 prodajna objekta od strane Konzuma ide svojim tokom i da je već 25 objekata preuzeto i da će se čitav aranžman završiti krajem septembra, a rekao bih onaj marketinški dio vjerovatno u narednim mjesecima.
To znači da smo stabilizirali poslovanje, to znači da smo krenili u izvršavanje ovoga plana da se Merkator vrati u Bosnu i Hercegovinu, preuzme svoje dućane. To znači da ćemo dokapitalizirati Konzum i sa svježim novcem koje ćemo staviti iz Agrokora. I to znači da ćemo prije svega smiriti situaciju sa dobavljačima koji će sigurno dobiti i naplatiti svoja potraživanja.
Da na nivou Bosne i Hercegovine, kao ni u federaciji, nema ozbiljne političke koalicije, već samo interes, izjavio je lider SBB-a Fahrudin Radončić u emisiji Telering naše televizije.
Mislim da mi sad imamo jednu situaciju da smo praktično u tehničkim mandatima i na državnom i na federalnom nivou. To su koalicije iz nužde, to je jedna matematička koalicija. Nemoguće je razvrgnuti te koalicije.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da se radi na usaglašavanju kolektivnog ugovora koji bi radi zaštite prava radnika trebalo što prije potpisati.
On je istakao da je svjestan problema sa kojima se radnici u Srpskoj susreću u preduzećima gdje rade i da treba što prije da bude potpisan kolektivni ugovor da bi se zaštitili ljudi koji su mobingovani ne svojom greškom i krivicom u pojedinim privrednim subjektima i drugim organizacijama gdje rade.
Radnici Banje Dvorovi zbog neisplaćenih 7 plata već treći dan su u štrajku, a pacijenti su vraćeni kućama. Rad neće početi dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Rukovodstvo ove ustanove kaže da je njihovo pravo da štrajkuju, ali im ne mogu pomoći dok se račun ne deblokira. Podsjećamo, Poreska uprava blokirala je Banji Dvorovi račun zbog duga koji trenutno iznosi oko 608.000 maraka. Opširnije Lidija Bešlić.
Istorija dugovanja Banje Dvorovi je duga jer je svako rukovodstvo ostavljalo za sobom dugove, a način njihovog izmirenja bio je reprogram. Iako su sa Ministarstvom financija napravljena dva reprograma, oni su raskinuti zbog neredovnog izmirivanja obaveza, tako da je Poreska uprava blokirala račun Banje. Prema riječima direktora Poreske uprave u Bijeljini Dušana Vulovića, sadašnje rukovodstvo izmirivalo je tekuće obaveze, ali nisu mogli da servisiraju stare dugove. Rješenje za ovu situaciju prema Vulovića
na dva načina. Ili da se dug plati u cijelosti, što je u ovom momentu malo vjerovatno, nema para, pretpostavljam, ni lokalna zajednica, niti neko drugi, ili nekim novim reprogramom, s obzirom da znamo da je značaj Banje Dvorove veliki i njena uloga i u sistemu zdravstva i svega, znači ili novi reprogram, ili isplata duga u cijelosti, trećeg nije.
Direktor Banje Dvorovi Petar Vidaković kaže da radnici imaju pravo na štrajk, ali dok se ne deblokira račun, njihovi zahtjevi ne mogu biti ispunjeni.
Rata nije uplaćena od augusta 2016. Mi smo poslali dopis Ministarstvu financija i očekujemo sastanak ako postoji neka mogućnost da se deblokira račun.
Radnici smatraju da se mogu i drugačije, ali ono što njih interesuje je da im rukovodstvo obezbijedi redovne plate za njihov rad, kaže fizioterapeut Sara Popović.
Želimo da radimo, znači nismo neradnici, želimo da opstanemo, tražimo pomoć da nam pomognu. Znači kako ćemo raditi, nego oni vrše opstrukcije namjerno da ne bi radili. Znači imamo posla, radimo, ali nam ne daju raditi.
Ovogodišnja ljetnja sezona u Banji Dvorovi bila je odlična, ali ipak nije bilo dovoljno novca za pokrivanje starih dugovanja. Posljedice ovakve situacije u Banji Dvorovi bit će velike, a prema riječima direktora Banje, zajedno sa gradskom upravom pokušavaju da riješe ovaj problem sa Ministarstvom financija i nađu najbolje rješenje za Banju Dvorovi.
Tehnički remontni zavod Bratunac zakupio je proizvodne hale u prostoru bijeljinske fabrike Lva koji zaposlio 20 bivših radnika ove firme u stečaju.
Broj angažovanih radnika do kraja godine trebalo bi da bude petostruko veći, a trenutni zakupci bi se po okončanju stečaja mogli pojaviti i kao potencijalni kupci preduzeća.
Prijedor dobija biznis inkubacioni centar namijenjen otvaranju preduzeća u oblasti kreativne industrije. U poslovnom centru Prijedor u krugu bivšeg Celpaka bit će otvoreno 30 radnih mjesta, a glavni cilj je razvoj preduzetništva. Prilog Gordane Vile.
Grad Prijedor pruža priliku domaćim kreativnim stručnjacima u oblasti reklamne, muzičke i filmske industrije, grafičkog dizajna, programiranja i arhitekture. Uređivanje 230 metara kvadratnih prostora u novom biznis inkubacionom centru već je počelo. Grad im u prvoj godini neće naplaćivati zakupninu, kaže ekonomista u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora Preda Boris Srdić.
Naš prijedlog je recimo da prva godina bude besplatna za korisnike, druga godina da se plaća neka minimalna cijena i tako dalje, do pete godine kada bi trebalo da se plaća i dalje manje od tržišne cijene, ali veća u odnosu na prethodne godine.
Projekat vrijedan 133.000 maraka podržavaju Ministarstvo financija, IRB, Evropska komisija i grad Prijedor. Cilj je podrška zapošljavanju i razvoju lokalne informacione tehnologije, ističe načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Prijedora, Rade Rosić.
Informacione tehnologije, kreativna industrija, jedna od najbrže rastućih grana industrije u svijetu i to je grad Prijedor prepoznao i nadam se da ćemo sa ovim projektom podržati i naše preduzeća koja će se baviti ovom vrstom djelatnosti. Planirano je oko 14 kancelarija, što je dovoljno za zapošljavanje oko 30 radnika.
Priliku imaju talentovani kreativni stručnjaci svih generacija. Prijedorski biznis inkubacioni centar počeće da radi narednog mjeseca.
Svijet, Sjeverna Koreja poručila je da će ubrzati razvoj svog oružanog programa kao odgovor na, kako se navodi, zle sankcije koje je protiv te zemlje uveo Savjet bezbjednosti UN-a poslije posljednje nuklearne probe.
Sjevernokorejsko ministarstvo spoljnih poslova te zemlje najoštrije je osudilo nove mjere, nazvavši ih ekonomskom blokadom punih razmjera, do koje su dovele Sjedinjene Države i čiji je cilj da uguše Sjevernokorejsku državu i narod.
Turska će nastaviti da preduzima svoje bezbjednosne mjere nakon potpisivanja ugovora sa Rusijom, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Odbacio je zabrinutost zapadnih zemalja zbog potpisanog sporazuma sa Rusijom o snabdjevanju sistemom protivvazdušne odbrane S-400. Zapadne zemlje izrazile su zabrinutost zbog ugovora o snabdjevanju ruskim sistemom protivvazdušne odbrane, za koji turski predsjednik tvrdi da je potpisan u julu, jer ne može biti integrisan u sistem NATO-a.
Kultura. U Banja Luci se održava 22. Međunarodni sajam knjige, a na Palama Dani Duška Trifunovića. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Sajam knjiga u Banja Luci književnom besjedom otvorio je ugledni ruski pisac Vjačaslav Kuprijanov. Obraćajući se gostima i posjetiocima sajma, izrazio je zadovoljstvo što je u prilici da se nađe u gradu u kojem je prije 140 godina rođen srpski pisac Petar Kočić.
U knjigi, kromi svega, jest srce. Eto živući u njoj autor.
Knjiga, pored svih ostalih osobina, ima srce. To je autor koji živi u njoj i koji udara krvlju svojih riječi u tuđe srce čitaoca.
Više od 100 izlagača doputovalo je na 22. izdanje Glasovog sajma knjige sa najnovijim izdanjima.
Izdavačka kuća My Book Banja Luka predstavljamo na Banjaluškom sajmu svoja izdanja, također predstavljamo izdanja izdavačke kuće Eurobook iz Beograda.
Znači, naklada Mate je ispostava nakladničke kuće Mate Zagreb. Znači, inače, izdavač smo stručne ekonomske literature, znači ekonomija, marketing, financije, bankarstvo, menadžment.
Posjetioci će biti u prilici da omiljene knjige kupe po sniženim cijenama.
Najviše nas interesuje stručna literatura.
Također isto. Volimo i pogledati ove ostale knjige.
Cijene su niske i pristupačne i nama studentima, sigurno i ostalim građanima.
Večeras će u Banskom dvoru u okviru sajma biti održani međunarodni književni susreti po drugi put. Na Palama se održava 11. manifestacija Dani Duška Trifunovića, koju organizuje Kulturni centar u čast ovog srpskog književnika, pjesnika i televizijskog autora.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras igra protiv Italije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. O tome i kvalifikacijama za vaterpolo ligu šampiona u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će pokušati da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva u Istanbulu. Tim Srbije će od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Italije. Selektor ekipe Srbije Aleksandar Đorđević.
Znamo svi šta znači četvrtfinale. Jedna utakmica koja je izuzetno teška, izuzetno značajna, ali ništa osim toga. Spremni smo, ako krenemo da vodimo računa o svakom detalju protivnika, onda zaboravimo na one naše stvari. Mislim da moramo mi da budemo sigurni u sebe, hrabri, jedinstveni, da izađemo na teren kao ekipa i da damo sve od sebe.
Prije ovog susreta od 17:45 sastaće se košarkaši Grčke i Rusije, a pobjednici današnjih mečeva igraće u polufinalu. Prvi polufinalni par čine selekcije Španije i Slovenije. A u Banja Luci je sve spremno za kvalifikacioni turnir za vaterpolo ligu šampiona koji počinje sutra. Trener vaterpolo kluba Banja Luka Slobodan Grahovac kaže da domaćini kao jedini amaterski klub među 5 učesnika turnira nemaju velike takmičarske ambicije.
Nama je prvenstveno cilj da se vaterpolo u Banja Luci, Republici Srpskoj pa i Bosni i Hercegovini razvije. Zato smo i prihvatili se ovoga izuzetno zahtjevnog zadatka. Mi smo prvaci Bosne i Hercegovine 2 godine za redom i nadamo se da ćemo i sljedećih godina učestvovati u kvalifikacijama za ligu šampiona.
Osim domaćina, na turniru će nastupati još Portuense iz Portugala, ruski Sintez iz Kazanja, mađarski tim OSC iz Budimpešte i klub iz Španije Terasa iz istoimenog mjesta na domak Barcelone. Trener ekipe Terase, Didak Kovačo. Svakako ekipe iz Rusije i Mađarske bit će nam opasni protivnici. Banja Luka i Portugense ipak zaostaju po kvalitetu u odnosu na nas, OSC i Sintez. Želimo da osvojimo ovaj turnir i plasiramo se u sljedeću fazu kvalifikacija. Prvu utakmicu grupe A kvalifikacija za vaterpolo ligu šampiona sutra od 18:30 odigraće Banja Luka i ruski Sintez. Takmičenje se završava u nedjelju, a plasman u sljedeću fazu izborit će dva najuspješnija tima iz ove grupe. Osim Banja Luke, domaćini kvalifikacijnih turnira bit će i francuski grad Strasbourg te izraelski Tel Aviv.
Tokom dana došlo je do razvedravanja i porasta dnevne temperature, sutra pretežno sunčano i toplije. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova zabilježili smo sljedeće temperature. Mrakovica 16, Ham, Pjesak i Čemerno 17, Manjača, Kalinovik, Drinić 19, Istočno Sarajevo, Banja Mlječanica, Kneževo, Krupana, Vrbasu, Gacko, Nevesinje, Srebrenica 20, Prijedor, Krupana, Uni, Sokolac, Srbac 21, Zvornik, Novigrad, Šipovo, Banja Luka, Mrkonjić Grad i Ribnik 22, Bileća, Bijeljina i Doboj 23, Trebinje i Rudo 24, Foča 25 i najviše u Višegradu 26 stepeni. Sutra ujutro će biti svježe i pretežno vedro, no oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz postepeno povećanje oblačnosti na zapadu i sjeveru krajem dana. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, u planinama od 6. Najviša dnevna od 26 do 31, u višim predelima od 19 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Sjednica parlamenta Srpske nastavljena u maloj sali Skupštine nakon što su poslanici opozicije blokirali rad parlamenta u velikoj sali, tražeći da se raspravlja o revizorskom izvještaju.
Uređivački kolegijum RTRS-a osudio isterivanje kamermana naše kuće i sale Narodne skupštine Republike Srpske.
Predstavnički dom parlamenta BiH završio raspravu o izgradnji Pelješkog mosta.
Sarajevski Kiseljak i Ledo preuzimaju Konzum, Merkator preuzeo 25 objekata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.